Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння чацвер, 7 кастрычніка, у Менску 6 гадзіна. У праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Сёння ў свеце. Еўразвяз занепакоены тым, што атрутныя хімікаты, якія выцеклі ў навакольнае асяроддзе ў выніку аварыі на алюмініевым заводзе ў Вугоршчыне, могуць прычыніць экалагічную катастрофу ў суседніх краінах Еўразвязу. Атрутная вадкасць затапіла некалькі вёсак у Вугоршчыне. У выніку 4 чалавекі загінулі, ды 120 пацярпелі ад апёкаў ды атручэнняў. Брусэль асцерагаецца, што хімікаты могуць патрапіць у воды Дунаю, які працякае праз тэрыторыі Харватыі, Сербіі, Балгарыі, Румыніі ды Украіны, і далей упадае ў Чорнае мора. У Брусэлі ўчора адбыўся саміт Еўразвяз Кітай. Бакі дамовіліся аб пашырэнні супрацоўніцтва на першую галіне эканомікі. У часе перамоваў узніклі супярэчнасці ў пытанні кітайскай нацыянальнай валюты юаню. Еўрапейскі звяз і ЗША лічыць, што Пекін наўмысна трымае курс юаню на вельмі нізкім узроўні, што робіць больш танным кітайскі экспарт, але ставіць у невыгоднае становішча гандлёвых партнераў Кітаю. Прэм'ер дзяржсавету КНР Вэнь Цзябао заклікаў еўрапейскіх партнераў не ціснуць на Кітай у гэтым пытанні, бо рэзкае павышэнне курсу юаню можа выклікаць эканамічны крызіс. Упершыню за ўвесь час сяброўства Украіны ў Радзе Еўропы Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла надзвычай жорсткую рэзалюцыю ў дачыненні да Украіны з крытыкай дзеянняў цяперашняй улады. Пра гэта заявіла ўчора лідар партыі бацькаўшыны Юлія Тымашэнка. Яна сказала, што рэзалюцыя гэта настолькі цвёрдая, што ў гісторыі знаходжання Украіны ў складзе Рады Еўропы такіх жорсткіх рэзалюцый не было прынята ў адносінах ні адной да адной з краінаў. Гэтая рэзалюцыя такая цвёрдая менавіта таму, што дзеянні ўкраінскай улады не сумяшчальныя з тымі каштоўнасцямі, з тымі стратэгіямі, якія прапаведуюць еўрапейскія краіны, заявіла Тымашэнка.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла беспрэцэдэнтна для сваёй работы жорсткую рэзалюцыю. Украіна як добравільна стала членам Рады Еўропы, так добровільно взяла на себе досить жорсткі зобов'язання. І це не факультатив ці зобов'язання виконувати.
Цитуючи резолюцію, Юлія Тимошенко підкреслила, що концентрація влади новими лідерами України не повинна привести до монополізації влади одної політичної сили, поскольку це подорвало б демократичне розвиття України. Генеральная прокуратура Кыргызстана узбудзіла крымінальную справу супраць партыі Атажурт за распальванне міжрэгіянальнай варожасці. Падставай для ўзбуджэння справы стаў перадвыбарчы выступ аднаго з лідараў партыі Камчыбека Ташыева. Напярэдадні ў інтэрнэце з'явіўся відэазапіс заявы Ташыева аб тым, што Атажурт гатовы вярнуць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў краіну. Гэта выклікала абурэнне сваякоў загінулых падчас красавіцкіх падзеяў, калі ў Кыргызстане адбылася змена ўлады. Учора яны ўварваліся ў офіс Атажурт у Бішкеку ды спалілі дакументы партыі. Кіраўніцтва Атажурт заявіла, што відэазапіс прамовы Ташыева ёсць змантаванай фальшыўкай. У Грэцыі сёння пройдзе 24-гадзінны страйк працаўнікоў бюджэтнага сектару. Будуць зачынены дзяржустановы, школы, у дзяржаўных бальніцах будуць працаваць толькі службы экстранай дапамогі. Да акцыі далучацца авіядыспетчары, яны маюць намер страйкаваць на працягу 4 гадзін, паралізаваўшы авіязносіны над краінай. Страйк робіцца ў знак пратэсту супраць рэзкага скарачэння бюджэтных выдаткаў, ухваленага ўрадам Грэцыі ў рамках мераў па барацьбе з вострым фінансавым крызісам. Вы слухалі міжнародныя